Ja, Gud har satt oss stevne. Det har han gjort overfor hvert eneste menneske som født på denne jord. Og i den forbindelse altså, så har han åpenbart for oss hvor han vil treffes, hvor du kan møte ham. Det var jo det Dagfinn nå var inne på her, i ordet og i sakramentene. Det nytter altså ikke å søke Gud til frelse og til samfunn. Han kan hjelpe i mange ting. Han kan hjelpe hedningen som overhodet ikke kjenner ham, men også til frelse og samfunn med ham, til liv i ham. Så er det ikke noe annet sted det er mulig å møte Gud enn i ordet og i sakramentene. Altså, det er der han har sagt, der skal jeg møtes. Og når jeg hører det til å begynne med, så er det i grunn det jeg har stanset noe for i kveld. Altså, Gud har pekt seg ut et sted hvor han vil møtes. Salomo, han som bygde tempelet for Herren, han har et vitnesbyrd om dette tempelet, som er altså et forbilde på nettopp dette her. Og jeg skal lese en tekst fra 2. Samuel 22. Og ifra det første verset der, i Jesu navn. Den dagen da Herren hadde fridd David fra alle hans fiender, og ga Sauls hånd, kvad han denne sangen for Herren. Og han sa, Herren er min klippe, og min festning, og min befrier. Min Gud er min klippe, som jeg tar min tilflukt til. Mitt skjold og min frelses horn, min borg og min tilflukt, min frelser. Fra vold frelser du meg. Jeg påkaller den høylovede Herren og blir frelst fra mine fiender. Dødens bølger omspente meg, fordervelsens strømmer forferdet meg. Dødsrikets rep omga meg, dødens snarer falt over meg. I min trengsel påkalte jeg Herren. Jeg ropte til min Gud. Fra sitt tempel hørte han min røst, og mitt skrik kom for hans ører. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for ordet ditt. Takk for at du kommer til oss gjennom det, og du taler til oss gjennom det. Og vi ber, Herre Jesus, at du ved din hellige ånd kunne nå frem til våre hjerter og vår samvittighet gjennom ord i kveld. Herre, vi ber om det i ditt dyrebare navn. Velsigne stunda for oss. Amen. I min trengsel påkalte jeg Herren. Jeg ropte til min Gud. Fra sitt tempel hørte han min røst, og mitt skrik kom for hans ører. Her leser vi altså at Herren hørte ham, at Davids skrik kom for hans ører. Og Herren ble altså ikke bare sittende der i sitt tempel som en blind og stum og døv avgud ville gjort. Men hva leste vi ikke i det første verset her? Jo, han kvad denne sangen for Herren, så må du høre. Den dagen da Herren hadde fridd David fra alle hans fiender og av Sauls hånd. Herren tok seg altså av Davids nød. Han ropte ikke forgjeves, han fridde ham ut av den. Og det står om Herrens tempel i skriften, det som Davids sønn Salomo bygde. Tempelet han fikk bygd i Jerusalem, som jo bare skulle tjene som et bilde på det egentlige tempel, hvor Herren da bor. Herren kaller blant annet for et hus for mitt navn. Og vi leser i Apostelgjerningene 17:24, Gud, han som skapte verden, og alt som i den er, han som er Herre over himmel og jord, han bor ikke i templer som er bygd med hender. Altså, tempelet i Jerusalem, det var da et synlig tegn på Herrens nærvær i folket. Så lenge de ikke brøt pakten med ham, så var han alltid der å treffe. Så lenge de ikke brøt den, også merkte det. Jesus, han er iblant oss i dag. Ord om ham, ord om korset, det har du hørt, og det hører du. Nadvær og dåp, hvor Herren er synlig til stede etter sitt ord, og møter oss mennesker ifølge sitt løfte. Men ikke noe av dette hjelper deg dersom du bryter pakten. Altså, da er det jo viktig å vite hva dette er for noe. Hva er det å bryte pakten? Og hva denne pakt egentlig? Salomo han vitner om det tempelet han fikk bygd for Herren, og da det ikke bare Salomos tanker og ord om det også vi har med å gjøre, men det Guds åpenbaring. Så hør det. Når ditt folk Israel blir slått av fienden fordi de synder mot deg, altså det tale om en situasjon som de selv skyldig. De har brakt seg i denne stillingen fordi de har syndet mot Gud. Men når dette skjer altså, ikke bare når de kommer i nød, andre eller uheldige omstendigheter har brakt dem i altså, men når de selv har syndet mot Herren. Men når de så vender om til deg og, og bekjenner ditt navn og ber og bønnfaller om nåde i dette hus, da vil du høre i himmelen og tilgi ditt folk Israels synd og føre dem tilbake til det landet du har gitt deres fedre. Når himmelen lukkes så det ikke kommer regn fordi de har syndet imot deg og de så ber, vent mot dette sted og bekjenner ditt navn og vender om fra sin synd fordi du har ydmyket dem, da vil du høre i himmelen og tilgi dine tjeneres og ditt folks Israels synd. Du vil lære dem den gode veien de skal vandre, og du vil la det regne over ditt land, det landet du har gitt ditt folk til arv. Når det blir hungersnød i landet, når det kommer pest, når det kommer brann og rust på kornet, gresshopper og gnagere, når fienden trenger inn i landet og kringsetter byene, når det kommer noen plage eller noen sykdom, hver gang det da kommer en bønn eller ydmyk begjæring fra noen menneske, ser du? Altså, fra ett enkelt menneske. Du altså ikke så liten at han ikke vil høre deg, når du vender deg til ham på paktens grunn, altså. Eller fra hele ditt folk Israel, fordi de hver for seg kjenner sitt hjertes nød, og de så brer ut sine hender, så kommer de igjen mot dette hus. Altså der Herren har sagt han vil møte dem. Så vil du høre det i himmelen der hvor du bor. Du vil tilgi og gripe inn og gi hver mann etter hans ferd, fordi du kjenner hans hjerte. For bare du kjenner alle menneskebarns hjerter, og så skal de frykte deg alle de dager de lever i det landet du har gitt våre fedre. Og så må du spørre, frykter du for å miste pakten av syne? Og bli stående for den hellige med noe annet, altså. Hva det nå måtte være. Hvor åndelig det så måtte se ut. Kan hende det også kommer en fremmed, står det videre. Du ser, han har altså alltid også vært hedningenes Gud. En som ikke av ditt folk i Israel, men kommer fra et fjernt land for ditt navns skyld. For de vil få høre om ditt store navn, og om din sterke hånd, og om din utrakte arm. Når han så kommer og ber, vent mot dette hus, så vil du høre det i himmelen der hvor du bor, og gjøre alt som den fremmede roper til deg om. Så alle jordens folk må lære å kjenne ditt navn og frykte deg, like som ditt folk Israel, og forstå at det ditt navn som nevnes over dette hus som jeg har bygd. Her det altså som om du hører Simeons vitnesbyrd flere tusen år senere, der han står i tempelet, vet du, med Jesus barn i sine armer, og så vitner han et lys til åpenbaring for hedningene, og en herlighet for ditt folk Israel. Når ditt folk drar ut i krig mot sin fiende på den vei du sender dem, og de så ber til Herren, vent mot den by du har utvalgt, og det hus jeg har bygd for ditt navn, så vil du i himmelen høre deres bønn og ydmyke begjæring, og hjelpe dem til deres rett. Altså dette det David i teksten vår vitner om at han har opplevd. Når de synder mot deg, for det finnes ikke noen menneske som ikke synder, og du blir vred på dem og gir dem en fiendens hånd, så de tar dem til fange og fører dem bort til fiendens land, fjernt eller nær. Men de så tar seg dette til hjertet i det landet hvor de holdes fanget, slik at de omvender seg og bønnfaller dem nåde der i fiendelandet, hvor de blir holdt fanget og sier, vi har syndet og båret oss ille, vi har vært ugudelige. Ja, hvis de så omvender seg til deg og hele sitt hjerte og hele sin sjel, der i sine fienders land hos dem som har ført dem i fangenskap, og de ber til deg, så må du høre igjen, vent mot sitt land. Altså hele veien så kommer dette igjen, der hvor Herren å finne. Altså der hvor han har sagt dem på forhånd, at der skal dere finne meg. Som han sa til disiplene nå, vet du, etter sin oppstandelse, så skulle han gå til Galilea, de skulle møte ham der. Og så drar de dit, og så han der. Altså. Og så hele løftene, altså løftet knyttet til dette hele veien, ser du. At de vender seg dit, på Herrens ord. Som du har gitt deres fedre, og mot den byen du har utvalgt, og det huset jeg har bygd for ditt navn. Så vil du høre deres bønn, og ydmyke begjæring i himlen der du bor, og hjelpe dem til deres rett. Du vil tilgi ditt folk det de har syndet mot deg, og alle de misgjerninger de har gjort mot deg, og du vil la dem finne barmhjertighet hos dem som holder dem fanget, så de forbarmes over dem. Alt dette kan du lese i 1. Kongebok 8, og fra vers 33-50. Det var det jeg leste nå. Det var Herrens ord til sitt folk og til oss i dag. At vi skal klare over det at Herren har satt oss stevne et sted. Det er et sted han vil la seg finne alltid. Ser du pakten? Altså, her er ikke blod og okser og kalver og lignende, men kun at de vet hvor Herren bor, og at han forlater synd hos dem som vender seg til ham og ber ham om det. Jesus møter en sjøgutt ved sykårsbrønn. Hun lever altså med den femte mannen i sitt liv. Hun lever altså i synd, i hor. Hva han sier til henne? Hadde du visst hvem som taler til deg? Hadde du visst hvem jeg altså? Så hadde du bedt ham. Og han ville gitt deg levende vann. Ser du det? Vend seg til Jesus, så vil du også fått dette livets vann. Og det er akkurat det samme vi har lest om nå. Herren har lovt det til Israel, altså vender dere til meg, til mitt navn, til der jeg har satt dere stevne, så skal jeg tilgi dere syndene. Her kan nok slike ord som, ja, hvis de så omvender seg til deg av hele sitt hjerte og av hele sin sjel, det kan lukke deg inn bak bommer av jern og kobber, vet du. Stans nå bare for hva som står her. Hele sitt hjerte og hele sin sjel. Men følg meg nå. Er et syndig menneske i stand til å omvende seg til Gud av hele sitt hjerte og av hele sin sjel? Kan det noensinne være mulig? Ut fra sin fallende og i Guds øyne totalt fordervende vilje, altså. Er det mulig? Kan du nå opp dit? Nei, absolutt ikke. Det er ikke mulig. Men hvis du ligger og kaver i sjøen i ferd med å gå under, eller henger ut fra et stup, da griper du hva som helst av hele ditt hjerte og hele din sjel. Altså, søker du ham, du har syndet imot av hele ditt hjerte og hele din sjel, for du ser og erkjenner at han, hans nåde, det er ditt eneste håp om redning. Du vender deg til pakten, altså. Det som Herren har sagt skal berge din sjel. Det hjelper ikke hvor lenge du har gått på bibelskoler eller universiteter, hvor mange år du har lest i skriften, hvor kristelig du har blitt. Altså. Det kan ikke berge deg. Nå står det om din sjel. Og det er bare ett som kan berge deg. Det er det som Herren har gjort. Det offer som han har brakt og lagt på sitt alter. Da søker du han av hele ditt hjerte og hele din sjel. Du har ikke noe annet. Og du ser, det var tale om å vende seg mot tempelet, altså. Og hva er det som er så spesielt ved tempelet? Jo, det er der hvor offeret ble brakt. Offeret. Altså, det var der minnelsen om Guds offer hele tiden var til stede. Gud, vær meg synder nådig, ba tolleren i tempelet, og Gud var det. Han var virkelig denne synder nådig. Han gikk rettferdiggjort hjem til sitt hus i Jesus, og ventet seg til Herren i tempelet. Fariseerne er fremme i tempelet, og dere kjenner vel fortellingen, ikke sant? Han brøt pakten, og fikk ingenting. For dette er altså nådepakten. Den som alltid har vært eneste farbare vei til Gud. David han vandret på den og ble frelst. David var jo ikke noe fullkommen menneske, det kan du jo lese om i skriften. Gud holder ham fram sånn som han var. Han var likevel mannen etter Guds hjerte. For han gikk altså på denne veien som Herren, som ledet til Herren, som ledet til himmel og salighet. Han brøt ikke pakten også. Han ble frelst. Og så er det dette velsignet ordet. Og fra alt det som dere ikke kunne rettferdiggjøres fra ved Moselov, legg merke til alt det som dere ikke kunne rettferdiggjøres fra ved Moselov, rettferdiggjøres i ham en hver som tror, vitnes det i apostelgjerningen 13:39. Ja. Du som tror på Jesus, altså du som på dette grunnlaget har tatt din tilflukt av ham, og har den erkjennelse i ditt hjerte, midt i all din skrøpelighet, at det finnes ingen annen redning for meg enn Jesus. Det blod som er utøst på alteret. Hør du ikke hva som står? Du er rettferdiggjort for Gud. Du er rettferdig for Gud. Loven kan altså ikke føre noe til fullendelse. Den kan bare være med å overbevise om at Jesus er eneste farbare vei. Altså, det vil si at nåden er eneste farbare vei. Tuktemesteren til Kristus kaller skriften loven. I disposisjonen for salme 105, i hvert fall i Norsk Bibel 88, så står det: Sangeren ber Israel prise Herren for hans undergjerninger og for hans pakt. Så kommer dette: som han alltid kommer i hud. Om du og jeg skulle glemme dette altså, så glemmer ikke Herren det. Det han har tilveiebrakt i sin sønn Jesus Kristus. Ja, hvilken pakt er det da å tale om? Hvilken pakt er det han alltid kommer i hud? Da skal vi høre hva som sies i salmen. Til evig tid, hva tenk det, minnes han sin pakt. Det ord han fastsatte for 1000 slekter. Hans pakt med Abraham og hans ord til Isak. Han stadfestet den som en rett for Jakob, som en evig pakt for Israel. Det er også nådepakten jeg taler om. Derfor så fikk Jakob alt det Gud hadde lovt Abraham, til tross for hans kjeltringstreker. Til tross for alt det som Jakob hadde forbrutt. Så fikk han altså dette. Og derfor så fikk Israel landet. De fikk det ifølge nådepakten, forstår du. De gjorde seg ikke fortjent til det ifølge lovpakten. Og så står... Og stans nå, du får det i kveld. Han kommer sin pakt i hu til evig tid. Ja, han minnes den alltid. Det er din redning. Her og nå, i denne stund vi er samlet her i kveld. Og alltid. Det blir aldri noe annet. Det blir, er og blir dette altså. Merk deg nøye det som står, som han alltid kommer i hu. Du vet, i den debatten om Midtøsten i våre dager, så er det mange som sier at men der er vel ikke rett alt det som Israel gjør heller. Nei, selvfølgelig er det ikke det. De er jo bare mennesker de også. Sant? Og det er dårlige mennesker blant dem som vi sier, som det er dårlige mennesker blant oss. Det var det altså ikke den gang vi fikk landet første gangen, og det er det heller ikke i dag. Men landet har de fått av Guds nåde. Altså derfor så er det så alvorlig sak å ville ta det ifra dem, for det er gitt dem av Gud. Hvorfor gikk det som det gikk så ofte med de fleste jøder? Hvorfor gikk det som det gikk med de fleste av dem på Jesu tid? Jo, de brøt pakten. Vi leser noe om dette her i Romerne 11, vers 22. Se derfor Guds godhet og strenghet. Strenghet mot dem som er falt, men over deg er Guds godhet, så sant du holder fast ved hans godhet. Ellers skal også du bli hogd av. Fallet består altså i dette at man viker bort fra Guds godhet. Har du forlatt Guds godhet? er spørsmålet også. Hva skal da berge deg? Vender du deg noe annet sted enn det hus som Herren bor i for å bli i bildet, hva kan du da håpe på? Og det her synden, altså den konkrete åpenbare synd, den som du og jeg faller inn, er virkelig farlig for oss. Det gjelder særlig hvis det er en stor og grov synd, som det kalles, eller at man hele tiden faller, altså i en synd gjentatte ganger, slik at det liksom grumses til for oss, og du våger ikke lenger å tro evangeliet eller ha frimodighet i det. Det er farlig det. Da er synden farlig. Og en ungdom som skrev til meg nå nylig, hva skal jeg gjøre med min synd? Altså, det var noe som plaget han, tydeligvis. Jeg vet jo at Jesus kan. Jeg måtte skrive til han, det er ikke det at Jesus kan, men det at Jesus har. Han har gjort noe med dette. Jeg fikk et godt svar tilbake, tydelig at det gikk inn. Altså, faren er at du kommer i en sånn situasjon på grunn av synden i deg, at du ikke våger å tro hva Jesus har gjort for deg. At du ikke våger å komme. At du synes du blir for drøyt. Og når du forkynner evangeliet fritt, slik som Gud gjør, jeg kan ikke forkynne det så fritt som det er. Det er ikke mulig. Så sier de at det blir for drøyt. Ja, hva skal du til himmelen på ellers da? Vis meg det. Hva annet du kan stå for den levende, hellige Gud ved, enn dette blod som rant på Golgata kors til en soning for dine synder? Hva annet skulle det være? Nei, vi kommer dragende med dette her, med at vi må jo være så kristne og alt dette, og disse gjerninger som skal følge på. Ja, det er fint, det blir alltid frukt av et sant evangelium. Det er nødt til å bli det. Men i all verden skal du ikke bli frelst på det. Du skal ikke ha din trøst i det. For Gud tar ikke imot det for din sjel. Det er så alvorlig, folk, at hvis du kunne gjøre en minste ting rett, som Gud kunne si at dette var rett, så ville Gud være deg noe skyldig. Ser du det? Da var han en synder noe skyldig. Derfor så er det ikke noe du og jeg kan gjøre som er rett i denne sammenheng, altså, at det kan bli stående for Gud ved hva det er i seg selv. Luther, han går så langt i den sammenhengen, han sier at enhver god gjerning er en synd. Kan du ta den? Prøv å si det i dag i forsamlingene rundt forbi. Men hva var det Luther ville ha sagt? Enhver gjerning vi begår, den er smittet av synd. Den kan ikke stå for Gud ved hva den er i seg selv. Det finnes ingen lov som kan gjøre rettferdig for Gud. Du har dette ene, min gode venn. Det er hva Jesus har gjort for deg. Det her også synden blir farlig når den også begynner å forstyrre evangeliet for deg. Jesus, kan det virkelig gjelde meg da? Nå er det altså så forferdelig. Jeg kan umulig være en kristen sånn som jeg er. Kristen kan jo ikke være sånn. Og så videre. Satan er hjelper og bygger opp under dette her, vet du. Da har du falt bort fra Herrens godhet. Her nevnes bare et eneste alternativ til dette, og det er Herrens strenghet. For jeg måtte skrive til denne ungdommen også at nå må du ikke begå en større synd, nemlig å ikke tro evangeliet. Det er en større synd enn den synden du sliter med, som du opplever så ille. Ja, hvordan er det nå med det tempelet du er kalt til å vende deg mot? Du som kanskje aldri egentlig har søkt Gud noen gang, eller den som har en stor grov synd på samvittigheten, eller du som kjenner deg igjen i Jesu tale om 70 ganger 7. Ja, jeg har falt 70 ganger 7. Hva er det i dette tempelet som gjør at du tross alt kan vende deg dit? Vi leser i Hebreerne 1, vers 3, siste delen av det verset der. Etter at han, Jesus, altså, hadde fullført renselsen for våre synder, satt han seg ved majestetens høyre hånd i det høye. Altså, det sitter alltid en som har fullført renselsen for dine synder der. er det som står her. Der har du fått Guds godhet åpenbart, nå i kveld, om ikke før. Det står i samme verset hvem han er, han som har gjort dette for deg. Han er avglansen av hans herlighet og avbildet av hans vesen, og han bærer alle ting ved sin kraftsord. Altså, han er den som bærer alle ting. Og merk deg hva som sto. Altså, alle ting, det vil altså si at han er Herren selv. Han er altså den som har vært her i verden og åpenbart til Guds herlighet og Guds vesen for oss. Han gikk til korsets tre for å berge din sjel. Det var Gud som ville det. Det er ofte en sånn tanke ute og går hos en del folk at Jesus, han er jo den gode, han er den snille, han er den vennlige, men Gud, han må du passe deg for. For han er liksom noe annet med. Nei, det er ikke sånn. Det var Faderen som sendte sønnen til verden. De er skjønt enige om din frelse. Det er sprunget rett ut av deres hjerte, altså. Det er ikke noen misklang mellom dem når det gjelder din frelse. Det var Faderens vilje at sønnen skulle bære for dine synder. Til slutt da, det var dette David ventet seg mot da han var i nød, til tross at også han var et syndig menneske, altså under de samme kår som oss. Sleit med de samme synder, samme lyster. Men David visste altså hvor han skulle vende seg. Derfor så kalles han også mannen etter Guds hjerte i 1. Samuel 13, vers 14, så står det. Er vi det? Hva holder vi oss til? Egentlig, altså. Så kommer da David med disse utsagnene om Herren. Og her har vi ikke å gjøre med noen slik kjærlighet gjør blindsak, altså, eller noen slik at David liksom taler over seg noen følelsesrus, men han vitner rett og slett om den sannhet som Gud selv har åpenbart for ham. Herren er min klippe og min festning og min befrier. Min Gud er min klippe som jeg tar min tilflukt til, mitt skjold og min frelsesorn. Min borg og min tilflukt, min frelser, fra vold frelser du meg. Jeg påkaller den høylovede Herren og blir frelst fra mine fiender. Altså, Gud gjør ikke forskjell på David og meg og deg, vet du. Dette kan du også få ta til hjertet, du som har tatt din tilflukt til Jesus. Det er dette Gud er for deg. Men dere, sier Jesus til sine disipler i Matteus 13, vers 16, salig er deres øyne fordi de ser, og deres ører fordi de hører. Meg til frelse jeg intet vet uten deg, Guds lam, ene i din rettferdighet skjules all min skam. Altså, Guds rettferdighet, det er min frelse. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for ordet ditt. Måtte dere få lov til å sige inn hos oss, Herre Jesus, hva vi egentlig står overfor. Hva vi er gjenstand for. Du sa til denne kvinna ute ved sykehusbrønnen, hun kunne bare be deg, så skulle hun få levende vann. Og det er det vi gjør nå i kveld, Herre Jesus. Vi ber deg om dette levende vann. Og at du holder oss levende ved det. Ber om det i ditt dyrebare navn, og du velsigne hver enkelt her. Måtte ditt klare lys gå ut i denne byen med så utallig mange sjeler, Jesus, som går på vei mot evigheten. Med bare noen ganske få tiår så er alle disse som befinner seg i denne byen i evigheten. Herre Jesus, måtte ditt ord nå oss, mens det enda heter i dag. Vi ber om det i ditt dyrebare navn. Amen.